Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Βασίλη Κυρατζόπουλο, γεννημένο στην Αλεξανδρέτα, τουρκολόγο, ερευνητή, συγγραφέα, απόφυτο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής της Κωνσταντινούπολης, πτυχιούχο μαθηματικό, μηχανικό, στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, πτυχιούχο του Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης, με τον οποίον, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε, θα αναλύσουμε σε βάθος το όποιο αποτέλεσμα υπάρχει μέχρι τούτη την ώρα των προεδρικών και των βουλευτικών εκλογών στην Τουρκία, προσπαθώντας παράλληλα να φωτίσουμε και το μετεκλογικό τοπίο στη γειτονική χώρα. Αγαπητέ μου κύριε Βασίλη Κυρατζόπουλε, καλωσορίσατε.
Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Καλωσορίζω και τους ακροατές.
Να είστε καλά, είναι σημαντικό για μας και θα το υπογραμμίσω ότι μια τέτοια μέρα, την επαύριο των εκλογών της 14ης Μαΐου, έχουμε για να προσεγγίσουμε και το αποτέλεσμα και γενικότερα το προεκλογικό αλλά και το μετεκλογικό τοπίο, άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε στην Τουρκία, έτυχε της παιδείας και των τριών βαθμίδων εκεί, μιλά και διαβάζει, παρακολουθεί την τουρκική επικαιρότητα στα τουρκικά και δεν ενημερώνεται όπως οι υπόλοιποι όλοι εμείς από τις μεταφράσεις κάποιων ειδησιογραφικών πρακτορείων ή από κάποια άρθρα τα οποία έχουν μεταγλωτιστεί. Κύριε Κυρατζόπουλε, θα ήθελα αρχικά μια πρώτη σας εκτίμηση για αυτό που παρουσιάζεται ως αυτήν την ώρα ως αποτέλεσμα στην Τουρκία.
Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω, το 99,6% κάλπες που έχουν ανοίξει σε ό,τι αφορά τις προεδρικές, προηγείται βεβαίως ο Ερντογάν με 44,8 και έρχεται ως δεύτερος ο
Κιλιντζάρογλου
με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή με 44,95. 49-42 ο Ερντογάν, 44-95 ο Κουλουσταρόγλου. Αυτό θα πει ότι πάμε για τη δεύτερη Κυριακή, δηλαδή 15 μέρες μετά, στο δεύτερο γύρο για εκλογές Προέδρου. Ενώ στη Βουλή επίσης έχουν ανοίξει το 99% από τις κάλπες, στο οποίο προηγούνται ο συνδυασμός του Ερντογάν, που κατεβαίνουν με 4 κόμματα και οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίρνουν αμέσως, αυτή τη στιγμή παίρνουν 321 έδρες από τις 600 της Βουλής.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η κατάσταση. Αν μπορούμε, αν θέλετε, μπορούμε να πάμε και πιο αναλυτικά παρακάτω για τις επόμενες πληροφορίες.
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θέλω να προσεγγίσουμε το τι σημαίνει να πάει η χώρα σε 15 μέρες, 14, σε δεύτερο γύρο για τις προεδρικές εκλογές, γιατί για την Βουλή μάλλον τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει, αλλά ειδικά για την προεδρική εκλογή. Έχει καμιά πιθανότητα ο αντίπαλος του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, όταν ελάχιστες ψήφοι χρειάζονται αν πούμε ότι τσιμεντώθηκαν οι ψήφοι του πρώτου γύρου, έχει καμιά ελπίδα ο Κιλιντζάρογλου?
Κοιτάξτε, ελπίδα έχει, όμως πρέπει να θέσουμε το ζήτημα και από πολιτικής άποψης, mm-hmm. αλλά και από άποψη ότι αν διαφέρει πρόεδρος με βουλή διαφορετικά άτομα, δηλαδή αν έγινε ο Κλουστάρογλου πρόεδρος και η Βουλή να έχει συντηρητική πλειοψηφία
του ΑΚΕΠΕ,
του Ερντογάν, του Τζουμχουριέτ, ο συνδυασμός Τζουμχούρ, θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα διακυβέρνησης όταν περιμένει την Τουρκία πολλά προβλήματα, τα οποία θα τα εξηγήσουμε βεβαίως μετά.
Βεβαίως.
Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήταν λογικό για εσωτερική ηρεμία το να έβγαινε ξανά ο Ερντογάν. Βεβαίως, 21 χρόνια που διοικήσανε τη χώρα με οικειοποιήσεις, ατασταλίες, λαθρεμπόριο κτλ. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το πώς θα συνεχίσει αυτή η χώρα. Αλλά για να μην υπάρχει βραχυπρόθεσμα εσωτερική αναταραχή, λογικό ήταν να υπάρξει πρόεδρος Ερντογάν. Τώρα, ο τρίτος που βγήκε, που είναι ο τρίτος κλάδος των εθνικιστών, δηλαδή ο τρίτος προεδρικά, που είναι ο Σινάν Ογάν. Ο Σινάν Ογάν είναι άτομο του τέος ΜΕΧΕΠΕ, το οποίο το ΜΕΧΕΠΕ έχει διασπαστεί στο ΙΗ της ΣΕΝΕΡ, που κατέβηκαν μαζί με
το καλό κόμμα, δηλαδή, ναι.
Είναι το καλό κόμμα, μπράβο. Και ο Γαν με το δικό του το συνδυασμό, το ΑΤΑ. Η βασική της διαφορά είναι ιδεολογική. Ο Σινάν Ογάν περισσότερο τίνει να είναι κεμαλιστής τουρανιστής, ενώ το ΜΕΧΕΠΕ είναι της ιδέας της ισλαμοτουρκικής σύνθεσης, ως ιδεολογική θέση, το οποίο βεβαίως διαφέρουν. Εάν σκεφτούμε ότι ο Κλουσδάρολ είναι κεμαλιστής, θα ήταν λογικό ο Σινάν Ογάν να κατευθύνει τους ψηφοφόρους του προς τον Κλουσδάρολου.
Μάλιστα.
Ο τέταρτος του έχει αποσυρθεί, αλλά οι ψήφοι του μετρήσανε λόγω του ότι είχε ξεκινήσει η ψηφοφορία στο εξωτερικό.
Εννοείται για τον Μουχαρέμ Ιντζέ.
Του Ιντζέ, μάλιστα.
Μάλιστα.
Του Μουχαρέμ Ιντζέ. Δεν μπορούσαν να ακυρώσουν τελείως τα ψηφοδέλτια, διότι ήδη είχε ξεκινήσει η ψηφοφορία στο εξωτερικό.
Ακριβώς.
Αυτό θα είχε ως πρόβλημα βεβαίως αν ήταν όπως και περιμένανταν ντέρμπι οι εκλογές και οι δυο τους μαζί, δηλαδή η Σινάν Ογάν και Μουχαρέμ Ιντζέ, αν είχαν κάτω από 4% θα επηρεάζε πάρα πολύ την ποσόστοση στα αποτελέσματα. Το οποίο τώρα βέβαια γι' αυτό δεν έγινε. Πάμε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αλλά με την έννοια ότι οι 235.000 ψήφοι του Ιντζέ προφανώς θα πάνε στο Κλουσιντάρολου και τα 2.800.000 ψήφοι που πήρε ο Σινάν Ογάν, προφανώς το μεγαλύτερο τμήμα θα πάει στο Κλουσιντάρολου. Όμως ο Ερντογάν, που χρειάζεται μόνο 0,60 επιπλέον ψήφους, δηλαδή περίπου 400.000-500.000 ψήφους για να βγει, προφανώς θα τα έχει.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον αγαπητό κύριο Βασίλη Κυρατζόπουλο, γεννημένο, όπως σας είπα στον πρόλογο της εκπομπής, στην Αλεξανδρέτα, στην Τουρκία, τουρκολόγο, ερευνητή, συγγραφέα, απόφυτο της Πατριαρχικής Μεγάλης Σχολής του Γένους στην Κωνσταντινούπολη και πτυχιούχο μαθηματικό μηχανικό στα εφαρμοσμένα μαθηματικά του Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης. Αγαπητέ μου κύριε Κυρατζόπουλε, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το κλείσιμο της διαδικασίας της ψηφοφορίας στην Τουρκία, τόσο το επιτελείο του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, όσο και το επιτελείο της Ενωμένης Αντιπολίτευσης, ας το πω έτσι, του Κιλιντζάρογλου, έδιναν πληροφόρηση ότι προηγούνται και εν πάση περιπτώσει θεωρούσαν ότι σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται πολύ κοντά στο να κόψουν το νήμα. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
Κοιτάξτε, αυτό είναι συνήθις φαινόμενο στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ως προς αυτά που αναμενόταν, έγιναν πολύ πιο λίγα και ελάχιστα εφτρά πολλά που πιστεύαμε ότι μπορούσε να έχουμε μεγάλα προβλήματα στις 14 του μήνος.
Μάλιστα.
Είναι ένα συνήθες φαινόμενο στην Τουρκία που, επειδή είναι μεγάλη χώρα, επειδή ειδικά στην Ανατολία και Νότιο Ανατολία, οι κάλπες, τα αποτελέσματα μέχρι να πάνε στο κέντρο, στο Δήμο δηλαδή, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα, τότε όλοι ανακοινώνουν ότι είναι και κερδισμένοι. Από την άλλη πλευρά, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκλογής ήταν 11 δικαστές διορισμένοι από το ΑΚΕΠΕ.
Μάλιστα.
Αυτό θα πει ότι σε ενστάσεις και τα λοιπά, προφανώς οι αποφάσεις, αν δεν ήταν ξεκάθαρα η θέση, οι αποφάσεις περισσότερο θα έκλειναν προς τη θέση του ΑΚΕΠΕ. Όμως ούτε και αυτό χρειάστηκε. Το μαγικό πράγμα που γνωρίζουμε είναι ότι το ΑΚΕΠΕ προεκλογικών, επειδή ξέρανε από ποιες κάλπες θα έβγαινε μεγάλη πλειοψηφία στον Κλειστάρολου. Βεβαίως εδώ θέλω να τονίσω ότι σε όλη την Τουρκία υπήρχαν 192.200 κάλπες.
Μάλιστα.
Το συνολικός αριθμός. Σε όποιες κάλπες γνώριζαν ότι θα βγει με μεγάλη πλειοψηφία ο Κλειστάρολου, πρώτων εκλογών είχαν ετοιμάσει ήδη τις ενστάσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν πιένανε κάπου κεφάλι-κεφάλι, αμέσως μόλις έκλεισαν οι κάλπες, έθεσαν ενστάσεις σε αυτές τις συγκεκριμένες κάλπες, ούτως ώστε να αργοπορήσουν αυτά τα αποτελέσματα και στην αρχή να πάνε τα αποτελέσματα που προηγείται ο Ερντογάν. Και αυτή ήταν μια άλλη τακτική που την εφάρμοσαν. Αλλά στην τελική βλέπω ότι σχετικά πήγε ομαλά όλη η διαδικασία, ήταν ομαλή, και ένα φαινόμενο για την παγκόσμια εκλογικές αναμετρήσεις, είχαμε 86% συμμετοχή στις κάλπες.
Ξέρετε, θέλω να πάμε τώρα να δούμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά πριν από αυτό θέλω να σας ρωτήσω, τελικά έπεσαν έξω οι δημοσκόποι? Επρόκειτο πραγματικά για δημοσκοπήσεις? Εννοώ για αυτά τα οποία εισπράταμε εμείς στη Δύση και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, που παρουσίαζαν τον Κιλιντζάρογλου να είναι πολύ πάνω από το 50. Ή μήπως ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται αυτού του είδους οι μετρήσεις των τάσεων της κοινής γνώμης στην Τουρκία δεν λαμβάνουν κάτι υπόψη τους?
Πρώτα απ' όλα, το μαγικό πράγμα που γνωρίζουμε είναι ότι στην Τουρκία η Ύπεθρος είναι AK Party και η Μητροπόλης είναι Half Party. Αυτό είναι από το 2000 ισχύει, δεν είναι κάτι καινούριο.
Άρα στην Ύπεθρο, γιατί χρησιμοποιείτε τις, και πολύ σωστά κάνετε, τις ονομασίες, τις τουρκικές ονομασίες των κομμάτων. Λοιπόν, να το μεταφράσω εγώ για τους ακροατές μας, ότι στην Ύπεθρο ψηφίζουν ΑΚΕΠΕ, δηλαδή Ερντοάν, και στις
είναι
μεγάλες...
Να τα λέω ελληνικά.
Όχι, όπως θέλετε.
Επιστροφή και μεταρρύθμιση.
Ναι.
Το Ερντογάν και Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Κλειστάρολου.
Εντάξει, τώρα το πόσο δικαιοσύνης και το τι μεταρρύθμισης είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα την κάνουμε και αυτήν.
Με ετικέτες πάντα. Πριν ανοίξετε κάποιο τετράδιο, την ετικέτα κοιτάτε.
Ακριβώς. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Βασίλη Κυρατζόπουλε, ήθελα να έρθουμε, είπατε 192.000 κάλπες, το 86% συμμετείχε και ήδη με προλάβατε. Είπατε ότι η Ύπεθρος ψηφίζει ΑΚΕΠΕ, το κόμμα της δικαιοσύνης και μεταρρύθμισης, και τα αστικά κέντρα ψηφίζουν τον συνασπισμό αυτόν υπό τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου.
Είναι και το ΑΚΕΠΕ είναι συνασπισμός.
Ακριβώς, δηλαδή, ναι.
Το Τζουμχούρ Ιτιφάκ, δηλαδή ο συνδυασμός Τζουμχούρ του ΑΚΕΠΕ, ήταν το ΑΚ Πάρτι, ήταν το ΜΕΧΕΠΕ, το, δηλαδή το Εθνικιστικό Λαϊκό Κόμμα.
Του Ντεβλέτ Μπαρτσελή.
Το ΓΕΝΙΡΕΦΑΚ, η Νέα Ευημέρεια και το BBP που ήταν ένα μικρό κόμμα που ούτε ένα, περίπου 1% έβγαλε. Αλλά και το εκτός αυτό, βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι το Τζουμχούρ Ιτιφάκ, δηλαδή την ένωση, το συνασπισμό Τζουμχούρ, το στηρίζανε 9 κόμματα. Τα 4 ήταν επίσημα κόμματα της χώρας, ενώ τα υπόλοιπα ήταν εξωβουλευτικά, εξωκοινοτικά κόμματα που στηρίξανε το ΑΚΕΠΕ. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ένα απλό απλή συνδυασμή, αλλά από πίσω υπήρχε μια μεγάλη υποστήριξη. Πήγε, θέλω να σας πω ότι το ΑΚΕΠΕ το στήριζε και η Χιζμπουλάχ, η τουρκική Χιζμπουλάχ, που έχει δικό τους κόμμα, που πιστεύουν στο Σαρία, στην Ισλαμικό δίκαιο. Και όχι μόνο αυτό, 4 άτομα του Χιζμπουλάχ μέσα από τις λίστες του ΑΚΕΠΕ έχουν βγει βουλευτές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη τουρκική βουλή θα υπάρξουν 4 άτομα της Χιζμπουλάχ που πιστεύουν στο Ισλαμικό δίκαιο και δεν θέλουν ή δεν τηρούν τις αρχές του κεμαλισμού.
Μάλιστα.
Που είναι απαραβίαστοι όροι από το σύνταγμά τους, από τα πρώτα 3 άτομα του συντάγματός τους.
Πολύ σημαντικό αυτό που μας... Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Γιατί ξέρετε, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι αποδίθηκε σε μια τεράστια προσπάθεια ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να προσεγγίσει και το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Όχι μόνο φιλοξενεί τα γραφεία της Χεζμπολάχ και της Χαμάς στην Τουρκία, αλλά θα έχει και βουλευτές, 4 βουλευτές μας είπατε μόλις τώρα, στη Νέα Βουλή από την συγκεκριμένη σέχτα και μάλιστα...
Φινταφάρ λέγεται το κόμμα, αλλά στην πραγματικότητα από πίσω η ιδεολογία είναι του Χιζμπουλάχ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε στην δική σας προσέγγιση, η οποία εδράζεται και στη γνώση και στην εμπειρία και στις μνήμες σας από τα χρόνια που ζήσατε στην Τουρκία, τα πολλά χρόνια που ζήσατε στην Τουρκία, και να μας πείτε, αυτός ο διχασμός ανάμεσα στην Ήπεθρο και στα αστικά κέντρα, όπως καταγράφηκε στις κάλπες, αγαπητέ μου κύριε Βασίλη Κυρατζόπουλε, τι ακριβώς αποτυπώνει σε ό,τι αφορά την συντεταγμένη πορεία της Τουρκίας από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά είναι πλέον το δίπολο αυτό ένα στοιχείο το οποίο ο εκάστοτε Ερντογάν θα το αξιοποιεί για να συνεχίζει να πορεύεται στο δρόμο που όλοι γνωρίζουμε.
Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει το... Πριν να έρθουμε στη ιδεολογική διαφορά, θέλω να πω και ένα τελευταίο στοιχείο σε ό,τι αφορά από τις βουλευτικές εκλογές. Ξέρετε, η Τουρκία είναι 7 περιφέρειες. Η Ανατολική και Νοτιοανατολική περιφέρεια σύνολο έχουν 23 νομούς. Από τους 23 νομούς τους, 11 τις εκλογές τις κερδίσανε το Κουρδικό κόμμα, που το ΧΑΤΕΠΕ αυτοκαταργήθη και μπήκε στις εκλογές ως αριστερά και μαζί σε συνδυασμό του Τουρκικό Εργατικού Κόμμα. Αυτοί μαζί, από ό,τι σας είπα, από τους 23 νομούς της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής περιφέρειας της Τουρκίας, στους 11 κέρδισαν αυτοί.
Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε... Και θα έχουν και πολύ σημαντικό αριθμό εδρών στη Νέα Βουλή οι Κούρδοι.
Από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή, όπως εμφανίζεται, θα έχουν 66 έδρες.
Μάλιστα. Να πούμε ότι ο κίνδυνος να ακυρωθεί το ψηφοδέλτιό τους λόγω του ότι και ο ηγέτης τους, ο Σελαχεντίν Ντεμερτάζ,
το ΧΑΝΤΕΠΕ
αυτοκαταργήθηκε, είπατε.
Καταργήθηκε και κατέληκαν ως κόμμα πράσινο αριστερό.
Μάλιστα.
Και ως τουρκικό εργατικό κόμμα. Το πράσινο αριστερό κόμμα είναι ακριβώς το παλιό ΧΑΝΤΕΠΕ.
Mm-hmm.
Το οποίο είναι με νέα σύνθεση. Έτσι και αλλιώς αυτοί στο ΧΑΝΤΕΠΕ είχαν κάνει μια εσωτερική, είχαν ένα εσωτερικό κανονισμό και που είχαν συμφωνήσει ότι δεν πρόκειται να μπουν στη τρίτη αναμέτρηση. Όπου το ΧΑΝΤΕΠΕ, που όσοι ήρθαν από ΧΑΝΤΕΠΕ στις πρώτες δύο αναμετρήσεις, τώρα δεν θα κατεβαίνανε έτσι και αλλιώς. Κατά περίπτωση ελάχιστοι από το παλιό ΧΑΝΤΕΠΕ ήρθαν στο αριστερό πράσινο κόμμα,
mm-hmm.
και ξανά όλοι οι Κούρδοι οργανώθηκαν σε αυτό το κόμμα.
Μάλιστα.
Το τουρκικό βεβαίως εργατικό κόμμα που σας έλεγα, mm-hmm. δεν έχει σχέση με το τουρκικό εργατικό κόμμα του 1960, το οποίο το 1960 η Μπεχιζέ Μποράν τότε, το εργατικό κόμμα της Τουρκίας της δεκαετίας του 60, ήταν μαρξιστικό-λενινιστικό και συνέχεια του ως κομμουνιστικό κόμμα που απαγορεύονταν να χρησιμοποιήσουν το όνομα κομμουνιστικό κόμμα.
Σωστά.
Το οποίο το τουρκικό εργατικό κόμμα τότε είχε το τμήμα νεολαίας αυτού, όταν αποφάσισαν στην ένοπλο αγώνα, διασπάστηκε και από εκεί ξεπήδησε το Dev Gens, η επαναστατική αριστερά.
Mm-hmm.
Η επαναστατική αριστερά μετά στη δεκαετία του 70 διασπάστηκε σε δύο, το Dev Sol και το Dev Yol, που είναι γνωστά πια στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Εγώ αυτό το λέω, θέλω να τονίσω ότι στο τουρκικό εργατικό, στο επαναστατικό το κόμμα ή επαναστατική κίνημα,
mm-hmm.
του Dev Gens δηλαδή από μέσα, είχε βγει και ο Öcalan.
Nice.
Δηλαδή έτσι βγαίνει μια συγγένεια ξανά Κούρδων με το σημερινό ΤΥΠ, το οποίο βεβαίως το τουρκικό εργατικό κόμμα το σημερινό πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με το τουρκικό εργατικό κόμμα του δεκαετία του 60.
Να πάμε σε πιο... Ναι. Να πάμε σε... Είναι λεπτομέρειες αυτές, πολύ σημαντικές, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι τους ακροατές μας τους ενδιαφέρει να φωτίσουμε κάποια σημερινά πολύ σημαντικά στοιχεία. Αυτός ο διχασμός ανάμεσα στην ύπαιθρο χώρα και στα αστικά κέντρα έχει βαθιές ρίζες, φαντάζομαι, και
κοιτάξτε,
θέλω...
βασικά υπάρχει διαφορά πολιτισμική.
Ακριβώς εκεί θέλω να έρθουμε. Σας ακούμε.
Δηλαδή όπως υπάρχουν οι 7 περιοχές της Τουρκίας, οι 7 περιφέρειες αν θέλετε,
mm-hmm.
Τα παράλια, όπως και αυτό που θα σας πω, βγαίνουν και από αποτελέσματα των εκλογών.
Ακριβώς.
Η Θράκη, τα παράλια του Αιγαίου και της Μεσογείου,
mm-hmm.
Είναι ευρωπαϊκά συμπεριφερειόμενα άτομα κατοικούν.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και πάντα αυτές οι περιοχές, πρώτο κόμμα βγαίνει το Halk Party, το JHP.
Mm-hmm.
Όπως είπαμε, ανατολικά και νοτιοανατολικά επικρατούν οι Κούρδοι και έχουμε τώρα την βόρεια το Πόντο και
τις κεντρικές περιοχές και πέριξ της Άγκυρας, ναι,
που είναι το κεντρικό τμήμα, η κεντρική περιφέρεια της Τουρκίας, που εκεί έχουμε βεβαίως άτομα βαθιά θρησκευόμενα.
Mm-hmm.
Και πολλά θρησκευόμενα τάγματα, ισλαμικά τάγματα, δραστηριοποιούνται ενεργά σε αυτές τις περιοχές, σε αυτούς τους νομούς. Ως γνωστό, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι 81 νομοί.
Μάλιστα.
Και έχουμε το φαινόμενο ότι η μετανάστευση από την Ήπεθρο προς τις πόλεις, που αυτό ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60, αλλά επί Ερντογάν για δικούς τους λόγους το στήριξαν,
mm-hmm.
Δημιούργησε και δημιουργεί ακόμα και βαθιά προβλήματα στις μεγάλες πόλεις που δημιουργούνται γκέτο.
Mm-hmm.
Δηλαδή από ανατολικά ερχόμενα άτομα δεν μπορούν να συμβαδίσουν με το ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, όπου αυτοί σε συγκεκριμένες συνοικίες κατοικούν σε όλες τις πόλεις. Mm-hmm. Και, και εκεί βεβαίως έχουμε, όπως σας είπα, στο φαινόμενο γκέτο. Δηλαδή αυτοί εσωτερικά στη δικιά του συνοικία κινείται με ΑΒ τρόπο.
Μάλιστα.
Δύσκολα μπαίνει εκεί μέσα και από εκεί μέσα δύσκολα κάποιος πάει έξω να κινηθεί.
Μάλιστα.
Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά υπάρχουν τέτοιες διαχωριστικές γραμμές. Λοιπόν, η πολιτισμική διαφορά. Η πολιτισμική διαφορά πάντα φέρνει προστριβές. Mm-hmm. Και αυτά επίσης είναι συνήθις φαινόμενο στην καθημερινότητα της Τουρκίας. Όμως είναι μια χώρα μεγάλη των 80 εκατομμυρίων και η ζωή συνεχίζεται υπό αυτές τις συνθήκες.
Μάλιστα.
Βεβαίως.
Θέλω... Mm-hmm. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ και θα θέσω το ερώτημα το επόμενο.
Τάσεις να προσφυγήσει, τάσεις να φύγουν είναι, κάνουν μόνο μια μερίδα των Κούρδων.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μερίδα των Κούρδων όντως έχουν τάσεις από ξένωσης, αποφυγής από την Τουρκική Δημοκρατία.
Μάλιστα. Θα πω σε αυτό το σημείο για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας που ήρθαν λίγο αργότερα στη συντροφιά μας, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Κυρατζόπουλο, όπως είπα αρχικά, γεννημένο στην Αλεξανδρέτα, τουρκολόγο, ερευνητή, συγγραφέα, απόφυτο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής της Κωνσταντινούπολης και πτυχιούχο μαθηματικό, μηχανικός, εφαρμοσμένα μαθηματικά δηλαδή, του Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης. Ο κύριος Κυρατζόπουλος, εκτός από μια σειρά από πολύ σημαντικά επιστημονικά άρθρα και μελέτες που βρίσκονται αναρτημένες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μεγάλο μέρος από αυτές βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα academia.edu, είναι και συγγραφέας κάποιων πολύ σημαντικών βιβλίων. Σας άκουγα νωρίτερα για αυτές τις πολιτισμικές διαφορές και θυμήθηκα το βιβλίο σας «Λύκου Ανάβασης, ο αγώνας της Τουρκίας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Και μάλιστα σε αυτό το βιβλίο ήρθε και μια ειδική ανάλυση για τις πολιτικές και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την ανάπτυξη του τουρκικού στρατού περισσότερο. Ναι, ναι. Θέλω λοιπόν...
Ο Ιακ, mm-hmm. που τότε κρατούσε πάρα πολλά μεγάλα τμήματα βιομηχανίας και βιομηχανίες όπλων και βιομηχανίες και τα λοιπά.
Λοιπόν,
αυτά με mm-hmm. το ΑΚΕΠΕ, με το καθεστώς Ερντογάν, ή τους τα πήρανε.
Πέρασαν στα χέρια φίλων. Ναι, ναι.
Τα οικειοποιηθήκαν οι μέτεροι του κόμματός τους ή τους τα κλείσανε. Και ήταν τα πρώτα βήματα αποδυνάμωσης του στρατού της Τουρκίας, των ενόπλων δυνάμεων γενικά.
Ξέρετε, ακούγοντας αναλύσεις, διαβάζοντας μάλλον αναλύσεις από αρκετούς παράγοντες και από την Τουρκία και από επισκέπτες της συγκεκριμένης χώρας ή από αυτούς οι οποίοι αξιολογούν την πληροφόρηση, σταθήκαμε παραμονές του πρώτου γύρου των εκλογών στο σκεπτικό ότι αν τυχόν είναι μικρή η διαφορά και αν τυχόν υπάρξει προσφυγή για δεύτερη φορά στις κάλπες, ειδικά για την εκλογή του Προέδρου, ότι ανοίγει ένας διάδρομος για να επανέλθει ο στρατός με πιο ενεργό ρόλο στην γειτονική χώρα. Θα ήθελα να εκτιμήσετε πόσο κοντά στην αλήθεια βρίσκεται αυτή η εικασία.
Οι ενόπλες δυνάμεις είναι ευνουχισμένες. Mm-hmm. Μετά το κίνημα του 15 Εβδόμου,
ναι, ναι.
Τα 2/3 των ανώτατων αξιωματικών...
Εννοείται του 2016, έτσι. Το
ναι, το 2016. Mm-hmm. Τα 2/3 των ανώτατων αξιωματικών είχαν συλληφθεί mm-hmm. ή είχαν αποταχθεί από το στρατό, και μια μεγάλη μερίδα από αυτούς που ήταν πραγματικά του Φετουλάχ, διότι το κίνημα του 15 Εβδόμου...
Εννοείται τον Φετουλάχ Γκιουλέν, ναι, ναι.
ναι, του Φετιουλάχ Γκουλέν, οι Γκουλενισές που λέμε. Το κίνημα του 15 εδώ μου, ως προς εμένα, ήταν ένα μεγάλο θέατρο, ούτως ώστε ο Ερντογάν να εξαλείψει τελείως όλες τις αντιπολιτευτικές τάσεις που είχε μέσα στο, κράτος και μέσα στο, στην δημόσια διοίκηση. Να μην ξεχάσουμε ότι εκδιώχθηκαν περίπου 300.000 άτομα ως γκουλενιστές από τις δημόσιες θέσεις και οι οποίοι ούτε τους μισθού τους τους δίνανε, δεν δικαιούνταν να εκπέσουν ή να αποκτήσουν άλλο ακίνητα, δεν τους έδωσαν δικαιώματα καν να δουλέψουν σε ελεύθερη επαγγελματία. Δηλαδή τους καταδίκασαν εις θάνατον χωρίς να υπάρχει καταδίκη σε θάνατο. Συν αρκετοί επιχειρηματίες που λέγανε ότι είναι γκουλενιστές, τους έχουν πάρει τις επιχειρήσεις και αυτά τα πήρανε ή οι μέτεροι ή τα δικαστήρια ορίσανε διαχειριστές, στελέχη του ΑΚΕΠΕ.
Μάλιστα.
Αλλά για να έρθω ακριβώς να σας απαντήσω, δεν μπορεί να πετύχει ένα κίνημα τα καλά καθούμενα αν δεν υπάρχει μια μεγάλη στήριξη από όλα τα όπλα, από όλες τις δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων και συν μια μεγάλη μερίδα της μέσης τάξης να τους υποστηρίξει. Βλέποντας τις εκλογές, τις βουλευτικές και τους ψήφους, δεν βλέπω να στηρίζεται ένα τέτοιο κίνημα από τη μεγάλη μερίδα της μέσης τάξης. Δηλαδή, ξανά η μέση τάξη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το μεγαλύτερο τμήμα τους ψήφισε ξανά ΑΚΕΠΕ.
Κάποια στιγμή ο λύκος είχε εξαφανιστεί και ξαναπήγε στα δάση. Δηλαδή ο αγώνας, όπως είναι η επισήμανσή σας στον τίτλο του βιβλίου σας, ο αγώνας της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγε περίπατο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, κρατήθηκε ζωντανή όλη η συζήτηση από αρκετούς ευρωπαϊκούς παράγοντες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, βλέποντας την εικόνα της Τουρκίας σήμερα, ακριβώς την επαύριο των χθεσινών εκλογών, να σας ρωτήσω τι αίσθηση έχετε σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό ή μη προσανατολισμό της γειτονικής χώρας, αφού τελειώσει και ο δεύτερος γύρος. Υπάρχει περίπτωση επιστροφής σε φιλοδυτική ή φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση?
Η Τουρκία ουδέποτε θέλησε να μπει στην Ευρώπη εκτός από μια μικρή μερίδα. Ουδέποτε. Το μαγικό του πράγμα που είχαν στο νου τους, επειδή τη δεκαετία του 90 είχαν πάρα πολλά μεγάλα οικονομικά προβλήματα και η τουρκική λίρα είχε γίνει κουρελό χαρτό, για να μπορέσουν να επανέλθουν και να συνέλθουν, γιατί τους είχε επιβληθεί, αν ξέρετε, αμπάργο λόγω της Κύπρου το 1974. Και από τότε βασιστήκανε στα συνάλλαγμα που θα παίρνανε από αραβικές χώρες. Λοιπόν, αλλά η προσέγγιση τους στην Ευρώπη περισσότερο ήταν μέχρι να έχουν ενταξιακή πορεία για να μπορούν να εκμεταλλεύονται α, τα κονδύλια από την Ευρώπη, β, να εξαγάγουν χωρίς δασμούς. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος της Τουρκίας και το μεγαλύτερο τμήμα της άκουσας τάξης δεν ήθελε ποτέ να την ένταξη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, εάν είναι φιλοδυτική ή όχι, λοιπόν, ο κεμαλισμός, η Τουρκία κυριολεκτικά και επί της ουσίας είναι η γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Πιο κοντά στη Δύση ή πιο κοντά στην Ανατολή? Και πριν μου απαντήσετε, θέλω να σκεφτείτε και την παράμετρο ακούγιου και γενικότερα την στάση της Άγκυρας απέναντι στη Ρωσία.
Η Ρωσία επανήλθε ξανά με τον Ερντογάν μετά το 1923, οπότε ο Ατατούρκ είχε δείξει ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που αγωνίζεται κατά των εμπεριαλιστών και έτσι είχε πάρει μεγάλη βοήθεια από τον Λένιν. Και οπλικά και αν θέλετε άνδρες, Τσετσένοι είχαν έρθει και πολεμούσαν το υπηκό και σε λεφτά. Και όχι μόνο αυτά, μέχρι το 1927 η τότε Ρωσία είχε ιδρύσει και τα πρώτα μεγάλα εργοστάσια στην Τουρκία. Ζαχάρεως, Κωνσταντιφαντουργίας και τελευταία είχαν ιδρύσει και στην Αλεξανδρέτα το Χάλιβα, το εργοστάσιο Χάλιβα. Ο Ερντογάν τώρα ξεκίνησε ξανά να αεροτροπεί με την Ρωσία λόγω του ότι είχε σοβαρό πρόβλημα με την Δύση, με την το θέμα αυτού ήταν ότι ήταν ο μεγάλος αρχηγός που θα διεκπεραίωνε το εθνικό όρκο του 1920. Έτσι όντως κατέκτησε τη Βόρεια Συρία, έτσι όντως κατέκτησε το Ουράκ, τη Βόρειο Ουράκ.
Nice.
Βόρειο Ουράκ επίσημα δεν έχουν μπει, αλλά σταθερά ο στρατός τους είναι εκεί μέσα. Και κατά καιρούς υπήρχε μια συνεργασία με τους Μπαρζανί. Τώρα, μέσα σε αυτή την, κατά από αυτήν την έννοια, επειδή όντως φαίνεται ότι να εφαρμόζει και το εθνικό όρκο, σημειωτέων η Θράκη εντάσσεται στο εθνικό όρκο ότι πρέπει να πάει στην Τουρκία. Ως τέτοιο
ξεκίνησε και το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας αργότερα, μάλιστα.
Η γαλάζια πατρίδα είναι ακριβώς πιέζω για να πάρω ό,τι μπορώ ανέμακτα.
Μάλιστα.
Είναι το ίδιο σύστημα είχε κάνει και το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων και της Συρίας. Δηλαδή ήθελε να πάρει 3 χιλιόμετρα έδαφος, έπαιρνε 30. Και μετά από διάφορες διαπραγματεύσεις άφηνε τα 27 που όλοι ήταν ευτυχισμένοι και τα 3 που ήθελε τα αποκτούσε. Αυτή η πολιτική όντως εφαρμόζεται σταθερά και από την Τουρκία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών να φύγουν τα ξένα στρατεύματα από την κατεχόμενη Κύπρο.
Μάλιστα.
Και κανένας δεν τα επικαλείται. Ούτε η ελλαδική, ούτε η ελληνική πλευρά. Αυτό είναι δηλαδή το μεγάλο ζήτημα. Και ακόμα θέλουμε να μεταφέρουμε το διζωνική λύση, δικοινοτική διζωνική λύση που είναι μια άλλη μορφή του σχέδιου ΑΝΑΝ, πάρα να πούμε, παιδί, εφαρμόσε πρώτα
τα ψηφίσματα ακριβώς.
Και μετά συζητάμε το τι θα γίνει. Όταν δίνεις το άλλο θέμα ότι δεν φοβόμαστε για τα 12 μίλια, φοβόμαστε για την ΑΟΣ και μου έρχεται με το σκάφος σου σε 4 μίλια απόσταση από την παραλία μας.
Μάλιστα.
Είναι θέματα το οποίο χρησιμοποιεί πολιτικά μεγάλα ζητήματα ούτως ώστε εσύ να δώσεις κάτι της, το μεγάλο 100% μπαλόνι ήτανε, κατά περίπτωση ό,τι δώσεις είναι υπέρ του. Τα κέρδισε.
Μάλιστα.
Αλλά να έρθω για τη Ρωσία, όταν η Τουρκία θέλησε να μπει στη Συρία και ζήτησε να χρησιμοποιηθούν τα Patriot κατά του Συριακού πολεμική αεροπορία, οι Ισπανοί και οι Ολλανδοί που ήταν εκεί, κατόπιν εντολών των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μπήκανε τα Patriot στα Συριακά εδάφη, λέγοντας ότι εμείς είμαστε για άμυνα του ΝΑΤΟ και όχι για επίθεση. Έτσι τότε προσανατολίστηκε ο Ερντογάν προς τη Ρωσία. Και έτσι μετά πήρε τα S-400 και ούτε και όλα τα υπόλοιπα. Για να μπορέσει να κρατηθεί στο ΑΛΜΠΑΠ και στο ΑΦΡΙΝ, χρειαζόταν κάποιον σύμμαχο που εμπλεκόταν με τη Συρία και το βρήκε αυτό στο πρόσωπο της Ρωσίας, αν και είχαν καταρρύψει ρωσικό αεροσκάφο.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Όλα αυτά τα φλιναβήματα από την Δύση, τα οποία δεν ξέρω, ανακάλυπταν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου προεκλογικά, αν τελικά έκαναν καλό, βοήθησαν τους, τον συνασπισμό Τζουμχούρ, δηλαδή το ΑΚΕΠΕ και τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, οι οποίοι έλεγαν ότι οι γκουλενιστές και οι δυτικοί μέσω του Κιλιντζάρογλου θέλουν να τον ρίξουν γιατί είναι πατριώτης, γιατί θέλει μια Τουρκία δυνατή και ανεξάρτητη, ότι ο Κιλιντζάρογλου είναι ο δούριος ύπος για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τελικά η φιλολογία αυτή, η παραφιλολογία από την Δύση, και το λέω έτσι γιατί δεν εδραζόταν και σε πληροφορίες ούτε και σε συγκριτικές μελέτες για την Τουρκία, αν βοήθησαν τελικά όλα αυτά τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν να σταθεί στα πόδια του.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ο Ερντογάν αυτά τα χρησιμοποιούσε κατά κόρον τις ομιλίες που έκανε προεκλογικά. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά είναι ζήτημα του εκλογικού σώματος να πιστέψει ή να μην πιστέψει ό,τι λέει. Βεβαίως είχαν δείξει ένα πόρνο βίντεο.
Ναι, για τον Μουχαρέ Μιντζέ. Εντάξει, να μην μείνουμε σε αυτό. Θέλω να...
Είναι... Mm-hmm. να πάρουμε και το άλλο. Δηλαδή είναι το ίδιο. Το να λέει ότι ο Κλουζντάρολου ήταν μαζί με τον Ερντογάν ή το να λέει ότι το ΤΖΚΕΠΕ συνεργάζεται με το ΠΚΚ. Mm-hmm. Και το βίντεο αυτό όλα είναι στο ίδιο επίπεδο.
Μάλιστα. Είναι το απέδωσαν στους γκουλενιστές. Ναι, ναι.
Τα οποία τα έδειχνε για να πείσει, διότι στην τελική δεν είχαν πια επιχειρήματα για να στηρίξουν ψηφίστε εμάς, διότι θα γίνει αυτό το καλό. Δεν τους είχαν μείνει επιχειρήματα.
Μάλιστα.
Αλλά το μαγικό επιχείρημα ήταν να οι άλλοι είναι πιο κακοί από εμάς. Και σε αυτό το επιχείρημα στηρίχθηκε όλη η προεκλογική, όλο ο προεκλογικός αγώνας του Ερντογάν.
Αυτό το επιχείρημα δεν τον δεσμεύει για τα επόμενα βήματα. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα. Είδαμε όσο πλησιάζαμε προς τις κάλπες, τόσο τον Ερντογάν όσο και τον Σοϊλού ή τον Τζαβούσογλου να επιτίθενται με ανίκαιες εκφράσεις σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα της Δύσης και της Ευρώπης κλπ. Σε μια στιγμή που έχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά στις προμήθειες στρατιωτικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά τεράστια οικονομικά προβλήματα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν μέσα από αυτήν την ρητορική, αντιλαμβάνεστε κύριε Βασίλη Κυρατζόπουλε ότι... έχει κάνει τις επιλογές του Ερντογάν και αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός για μια καθαρά ευρασιανική πορεία.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ο Ερντογάν κινείται βραχυπρόθεσμα συνέχεια. Mm-hmm. Δεν έχει καθόλου πρόβλημα το συνέχεια να αλλάζει 180 μοίρες στην πορεία του για οποιοδήποτε γεγονός.
Μάλιστα.
Γιατί σε πολλά γεγονότα έχει γίνει σβούρα που λέμε. Ως προς το ζήτημα, δηλαδή συνέχεια αλλαγή, δεν ξέρει προς τα πού πάει. Λοιπόν, για τα οικονομικά να δώσω κάποια στοιχεία που θα γίνει αντιληπτό στο κοινό. Όχι μόνο ο Ερντογάν, ή οσδήποτε και αν έβγαινε, είχε mm-hmm. να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει 454 δισεκατομμύρια εξωτερικό χρέος. 454 δισεκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Εκ των οποίων τα 193 δισεκατομμύρια είναι βραχυπρόθεσμο χρέος. Και πρέπει να εξοφληθεί άμεσα, αλλά πώς να εξοφληθεί όταν έχει πάρει ήδη λεφτά για τη Ρωσία, για το Άκουλου που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Mm-hmm. Έχει πάρει ήδη λεφτά από το Κατάρ για το πέρασμα, το δεύτερο πέρασμα του Βοσπόρου, το κανάλι της Θράκης mm-hmm. που δεν το έχουν ξεκινήσει ακόμα.
Μάλιστα.
Και δηλαδή όχι μόνο δεν έχει να παίρνει, χρειωστά και κάποια έργα που πρέπει να τα κάνει ο ίδιος του γιατί τα λεφτά τα έχει πάρει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εκτός αυτών, πέρσι είχε 110 δισεκατομμύρια εμπορικό άνοιγμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Mm-hmm. Από τα 110 δισεκατομμύρια αυτά, τα 80 τα όφιλε στην Ανατολή, δηλαδή Ρωσία και Κίνα, mm-hmm. και τα 30 μόνο σε Δύση. Δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν το δανείζουν λεφτά η Δύση, τα ασφάλιστρα έχουν ανεβεί σε πάνω από 800 μονάδες. όπου δανείζεται μαύρη αγορά που λέμε με 8 mm-hmm. και 10%.
Μάλιστα.
Αυτό τώρα θα συνεχιστεί αφού έχουν τη συντηρητική πλειοψηφία στη Βουλή και εφόσον προβλέπεται ότι η δεύτερη Κυριακή θα βγει ξανά ο Ερντογάν.
Μάλιστα.
Πώς θα επιλύσει αυτό το πρόβλημα το βραχυπρόθεσμο να ξοφτεί σε 193 δις είναι ένα ερώτημα.
Μάλιστα.
Θα τα πάρει από τη Δύση για να τα δώσει στην Ανατολή. Τόσοι βλάκες είναι η Δύση. Και αυτό ως πρώτο ζήτημα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Λοιπόν, για τα οπλικά συστήματα, η Τουρκία με μεγάλη επιτυχία, όπως έγραφα και στο βιβλίο που είπατε, σου λύκου ανάβαση, εδώ και κάποια 40 χρόνια είχε βάλει στόχο να μπορέσει να παράγει από μόνο της όλα τα στρατιωτικά υλικά. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή τα 60% των πολεμοφορδίων που χρησιμοποιούν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις παράγονται από την ίδια την Τουρκία. Από...
Μάλιστα.
Και αυτό για αυτούς είναι ένα μεγάλο benefit, ένα μεγάλο υπέρ τους. Αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα να εμπλακούν σε μια μάχη με Συρία ή με...
Αντιληπτό, ναι. Αντιληπτό. Θέλω στα 3 λεπτά, 3,5 που έχουμε στη διάθεσή μας, να σας ρωτήσω και ευθέως. Το μήνυμα που πρέπει να αξιολογήσει, το μήνυμα της κάλπης που πρέπει να αξιολογήσει η Αθήνα και η Λευκωσία από την χθεσινή αναμέτρηση και από τα στοιχεία τα οποία θα καθορίσουν και την επερχόμενη, τον δεύτερο γύρο. Ποια είναι, αγαπητέ μου, κύριε Βασίλη Κυρατζόπουλε?
Λοιπόν, το θέμα είναι, πρώτα απ' όλα είναι η δικιά μου πάγια θέση ότι η τουρκική δημοκρατία, επειδή το έχει βάλει ως σχέδιο, επειδή θέλει να πάει τη Θράκη από το 1920, με μαθηματική ακρίβεια κάποτε θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Με οποιοδήποτε καθεστώς. Δεν μιλάμε αν θα είναι το ΑΚΕΠΕ ή το ΤΖΕΧΕΠΕ. Μην ξεχνάτε ότι στο 1974 βγήκαν στην Κύπρο...
Ο σοσιαλιστής Μπουλέντε Τσεβίτ. Ναι, πάμε παρακάτω.
Ναι, ως σοσιαλδημοκράτης, έτσι. Κατά προέκταση... Έχει ετοιμάσει τη τέταρτη στρατιά, έχει υλικοδρόμια, έχει αποβατικά στην παραλία, έχει προμηθευτεί το γιγάντιο αποβατικό σκάφος, τώρα τελευταίος. Mm-hmm. Βγάζει τα σκάφη τάχα μια έρευνα, τα οποία στηρίζονται από το δικό τους το πολεμικό ναυτικό, το οποίο ποτέ δεν γυρνάει πίσω στον Γκέλτζικ, πάντα σταθερά κάπου σταθμεύει στο Αιγαίο. Mm-hmm. Αυτά όλα είναι επίφοβα. Τώρα, Ελλάδα και Κύπρος τι μπορεί να κάνει? Τι να κάνουμε που είναι γείτονας? Δεν μπορεί συνέχεια με γείτονα να είσαι μαλωμένος. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει όντως να προετοιμαζόμαστε και για τα χειρότερα. Μην ξεχνάτε ότι η κοστοϊφαντουργία μας, τα οικονομικά προβλήματα που είχαμε εμείς, όλη η κοστοϊφαντουργία μας έφυγε στην Τουρκία. Τα εργοστάσια μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. Και λειτουργούν εκεί. Όπως και πάρα πολλοί γλενιστές από την Τουρκία ήρθαν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επίσης και υπάρχουν ξενοδοχεία που δουλεύουν στην Ελλάδα, ξενοδοχεία που δουλεύουν από τα που ανήκουν στα στελέχη του ΑΚΕΠΕ. Αλλά έχουμε ήδη μια χώρα εκεί, μια μέσα στην άλλη. Τώρα, άλλο η οικονομική συναλλαγή και άλλο η εδαφική
ακεραιότητα, ναι, ναι.
Αλλά κατά προέκταση οι σχέσεις συνεχίζονται, πάντα κουμπωμένος και προετοιμασμένος και πάντα πρώτα φυλάς τα εθνικά σου κεκτημένα και μετά κοιτάς το επόμενο βήμα. Αυτή είναι η θέση μου, δεν ξέρω αν σας απάντησα.
Θέλω... Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την συνομιλία που είχαμε, για όλα αυτά τα οποία μας είπατε και τα οποία αποτελούν στοιχεία μακρόχρονης παρατήρησης, προσωπικές σας εμπειρίες από τον καιρό που ζούσατε στην Τουρκία και γενικότερα μια καθημερινή παρατήρηση των όσων συμβαίνουν στην γειτονική χώρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Βασίλη Κυρατζόπουλε.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και ευελπιστώ να είσαστε συνέχεια του αυτού είδους εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!